Vi har hatt et utgangspunkt som jeg har kalt for tollere og syndere sin venn. I de kveldsmøtene som vi har hatt i sammen, og også i kveld skal ikke være noe unntak i så måte. I løpet av året fra 2019 og fram til denne sommeren, så har jeg fått lov å jobbe i en organisasjonsprosess, en endringsprosess for IMF, både sentralt, men aller mest for min del knyttet til IMF Sunnmøre. Årsaken til at vi startet en slik prosess, så jeg kan bare si dere, er utrolig krevende å drive fram og prøve å få et resultat av som vi ønsker. Det er ofte en vegring imot det å endre. Hvorfor må vi endre? Vi kjenner jo det arbeidet som vi driver, og det har fungert så og så lenge, og så videre. Masse argument imot. Mitt hovedargument for å kunne dra dette, det var følgende. En erkjennelse av at vi i vårt arbeid i IMF Sunnmøre, på de fleste felt, ikke nådde de som ikke kjenner Jesus med budskapet som gjør de kjent med Jesus. Vi har en rik historie knyttet til IMF Sunnmøre og beduslandskap rundt i vårt land, der vi kunne melde om vekkelser. Og mange av dere som ser det her inne i kveld, og noen av dere som ser på, er en del av en slik barn av slik vekkelse. Og dere har selv opplevd vekkelse når Guds hellige ånd på en helt bestemt måte slo ned i bygd og by og forvandlet heimer og forvandlet liv, ja, forvandlet samfunn totalt. Vi har sunget flere kvelder kjærlighet så dyp som havet, nåde mektig som en flod. Sangen sier fra det Welsh Revival borti Wales. Der en land, nærmest et helt land, ble forvandlet i en Guds vekkelse. Og alle vi som har opplevd slike tider, vi ønsker slike tider igjen, ikke sant? Og jammen var vi takknemlige for, når vi så det skjedde på et skoleinstitusjon borte i Amerika, helt ut av ingenting nærmest, der ingen kjente predikanter, ingen store lovsangsteam, og ingenting planlagt, så slår Guds hellige ånd ned. Og så reiser altså folk ifra verden rundt til denne plassen, og det ble jo kaos i det lille lokalsamfunnet. Eller når det skjedde på Vigeland her på Sørlandet, så reiste de fra rundt forbi i Norge, og fra Danmark og Færøyene, for de ønskte å være en del av denne opplevelsen, og kjenne Guds vekkende ånd, atmosfæren, se Guds inngripen. Og jeg er en av dem som fortsatt tror på at Guds hellige ånd vekker mennesker, enkeltindivid og større grupper. Samtidig så tenker jeg at når du og meg registrerer at de som er før inviterte inn, og de kom inn og kom under hørelsen og ble bevegt og vendt om, ikke lenger finner blant oss, så gjør vi noe feil hvis vi slår oss til ro med det og sier de kommer ikke lenger. Men vi samles som før, og vi lager møter som før, i samme stil og så videre. Venner, det er da jeg tenker at Gud minner oss på. Det er andre måter også. Det er noe som sitter ut. Den pilen vi snakket om i går. Det er en med møte i Guds ord. Så fikk i de sine øyne som ga han titelen, en lite ærefylle titel. Men i mine øyne og gjerne dine, den mest ærefulle titel han kunne få. Han som valgte å forlate himmelens herlighet, tok på seg en tjenerskikkelse og kom ned og inn i denne verden. Se for en storretter og vindrikker. Jeg tror det går med forsiktig forbi. Med tolleres og synderes venn. Det er fine greier. Tolleres og synderes venn. Hans titel som de ga han var lite ærefull. Og de ga han det i møte med at når han kom, så gjorde han seg til venn med to grupper som i datidens samtid var der nede. Det ene var landssvigere. Det var altså av de som hadde gått romerne sitt ærend. I mange tilfeller på den måten at når romerne skulle gjøre skatteoppkreving i de ulike områdene, provinsene, så var det jøder som kjøpte skatteoppkreversummen og krevde inn skatten av sine landsmenn. Landssvigere, tollere og syndere. Og i de sine øyne så ga de den tittelen, så var de ikke en del av det sjøl. De som ga tittelen, hadde fått orden eller hadde orden i sysakene. De hadde de rette klær. De hadde den rette måten å opptre på i det offentlige lyset. De hadde orden på sine bønner og sin gudstjeneste. De hadde lært det de skulle lære, tilsynelatende. Men det var noen de levde i sammen med, så de gikk omvei for å slippe å møte. Iallfall aldri ha fellesskap med, og langt mindre ha vennskap med. Nei, det var så langt imellom de at det var ingen kontakt. Og så kommer altså denne ene mann og oppfører seg på en slik en måte at de gir han tittelen 'tollerer og syndrer sin venn'. Og årsaken til at de ga han nettopp denne tittelen, var det de registrerte. Alle tollere og syndere holdt seg nær til han. Alle tollere og syndere holdt seg nær til han. Og både fariseerne i skriftene hadde knurret og sa, 'Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.' Og det den gangen, å ha et måltid i sammen, det er uttrykk for noe enda sterkere enn det som du og jeg gir uttrykk for om vi har et måltid i sammen. Det er et samfunn, faktisk. Sakkeus kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Det er ett evangelie i vårt bibel, Lukasevangeliet, som på en helt spesiell måte formidler nettopp denne sannhet som vi har fokus på nå, nemlig Jesus sin interesse for alle de som var utenfor. Så inn forbi samleposten tollere og syndere. Og så har jeg lyst til at vi skal utfordre hverandre nå i kveld i møte med denne teksten. For det er jo ikke akkurat første gang du har hørt noe lest ifra den. Er det det? Nei, nei, nei. Mange ganger på søndagsskole opp igjennom. Men her, la oss utfordre hverandre, og så stiller vi spørsmålet. Hvem er det tollere og syndere anno 2024 holder seg nær? Hvem er det i vår samtid at de vi vil ha inn forbi disse sekkepostene, vil holde seg nær? Vil de finne det naturlig i mitt nabolag å tenke at som følge av at mitt liv er blitt slik, enten selv påført eller påført av andre, at min retning har blitt slik, så finner jeg naturlig i den fornedrelse jeg er nå, i den nød jeg er nå, å gå og ringe på Kristengarden nummer 9, der jeg bor sammen med Aud. Vil de finne det naturlig? Vil de finne det naturlig å gå til de dør, eller til din arbeidspult, eller over din hekk eller stakittgjerde, og tenke 'han, hun'? De oppsøker jeg nå. Der vil jeg finne noen som har tid. Der vil jeg finne noen som har respekt. Der vil jeg finne noen med åpne armer og omsorg og et åpent blikk. Jeg har fortalt det før, så noen av dere har hørt. Når Thomas Jefferson ble president i USA, så er det så lenge siden at han hadde ikke bil. Han reiste rundt i statene i USA på en hest, rei med sitt følge. En dag kommer han ned til ei elv som var så stor, så stri, at det å vade over til fots, det var umulig. Men så gjorde han det slik at de som gikk til fots og ikke kunne krysse elva til fots, de satte seg ned med elvebredden. Og så venta de der til det kom en person som rei på en hest, og så spurte han, kan jeg få sitte bakpå med deg? Og så kom han seg stig over. Den dagen Thomas Jefferson kommer med sitt følge og skal over elva, så sitter et visst antall personer og venter. Blant de som venter, er det som betegnes som en uteligger. Av ulike årsaker hadde han havnet der. Og både uflidd hår og skitne og sunne klær vitnet om hvem denne var. Av alle personer så denne mannen spør om å få sitte på med over elva, så spør han rett og slett presidenten. Han hadde jo ikke peiling på hvem det var som kom der til. Når de kommer over på andre sida, så springer de andre bort, og så sier de til han, er du klar over hvem du spurte om å sitte på med? Nei, han hadde jo ikke peiling. Det var jo selveste presidenten. Hvordan kunne du se der nede, spør han seg der oppe, om å få sitte på over? Det er ett svar, sier han. Av alle ansikt som møtte mitt ansikt der med elvebredden på andre sida, så var det kun ett ansikt som jeg kunne lese et ja ut ifra. Og det var presidenten. Derfor spurte jeg han, gode venner. Det var en som kom til denne verden og levde et liv i et lite land. Han levde innenfor grensa på det landet. Og han gjorde en gjerning i ord og i handling. Og han hadde et ansikt som skrev ja i. Og derfor, alle tollere og syndere holdt seg nær til han for å høre på han. Denne mannen tar imot syndere og tollere og er de sammen med dem. Når du og meg leser Lukas kapittelet nummer 15 og leser alle vers, så er det tre lignelser der. Og jeg tenker at i forlengelsen av at Jesus får denne tittelen hengt på seg av fariserer og skriftlærde, så forteller han disse tre lignelsene, og de er nydelige. Og her, venner, nå skal du og meg bare kort minne hverandre på dem denne kvelden her, i noen få minutter. De har altså en fellesnevner, alle sammen. Det handler om å komme bort ifra et fellesskap der ute. Det handler om å komme bort inne i huset, og det handler om et valg om å reise bort. Så det er fellesnevner. Men det er òg noe mer. Det er et uttrykk for glede i dette kapitlet, knyttet til alle de tre forskjellige historiene, nemlig glede over å bli funnet igjen. Glede over å bli funnet igjen. Tollere og syndere sin venn. På 1800-tallet, rett etter at han hadde bikket over på 1800-tallet, så oppstår den første butikken som på engelsk kjennes som Lost and Found i Europa. I Japan så hadde de vært mye tidligere ute, de mener på 700-tallet faktisk, så var de i Japan i sving med sitt. Men Napoleon av alle, han fant ut at som følge av at folk kom til Paris og hadde verdier, enten det var ringer eller briller eller noe annet, og så mista de dem av Paris sine gater, så måtte de ha en plass å kunne gå og så oppsøke og spørre, har noen funnet igjen det som jeg har mista, så er det en slik verdi at jeg ønsker å få det igjen. Og samtidig så Napoleon at det var noen som fant. Og de lurte på, hvor skal jeg gjøre av det jeg har funnet, for dette er ikke mitt. og så oppretter han Lost and Found. Og så vil vi finne forskjellige navn på dette i forskjellige land med forskjellige språk. Men lenge før Napoleon fant opp dette, så møter vi altså i Bibelen, ikke bare i Lukas 15, men allermest i Lukas 15 og Lukas evangeliet, så møter vi tydelig dette budskapet, himmelen sin interesse og himmelen sitt fokus, å finne igjen det som himmelen mistet. Vi møter det alt i 1. Mosebok kapittel 3. Like etter at menneskets fall er en realitet. Når kvelden var blitt sval, står der, så hørte mennesket skritt av Gud i hagen. Adam, hvor er du? Det var en som var lost. Og det var en som ønskte å finne den som var lost. Alle tollere og syndere sin venn. Når Gud valgte å bli menneske, så står det om han som ble menneske. De lærte han slik å kjenne. Han var full av nåde. Han var full av nåde. Nåden møter med personifisert Guds nåde i Guds sønn. Lurer du på hvordan Guds nåde arter seg, så les om Guds sønn. Da får du innsyn i Guds nåde. Ordet sier, Jesus selv forteller det igjennom tre ulike fortellinger i Lukas 15. Det handler jo om han, sauebonden, så er det 100 sauer. Så er det to der nede jeg har snakket med i dag, fra Hedemarken, vet du. Det var 4 egentlig. Vi hadde en så god sauesamtale rundt middagsbordet. Det var en fryd. Det var rett og slett en bibeltime. Dere skulle med. Men her nå. Har du 100 sauer, og slipper de på fjellet enten i Sør-Norge eller andre plasser, la de gå til september måned, og du sanker de inn, og du har telt opp 99, hvem her inne så er sauemann som da vil leide etter den ene? Jeg har lyst til å møte han. Du har lastet på bilen, og du kjører hjem og sier, å få igjen 99%, det er bra. Og spesielt når det er den ene, da resonerer du selv som en god sauebonde som så, at når jeg har sendt opp en sau med 2 lam til fjellet, og jeg har fått igjen sauen og det ene lammet, og nummer 4672, det begynner på 4 dette året, for det er 2024, den er døde. Den er kommet vekk, for jeg har fått de 2 andre. Det er resonemang, og det er et fornuftig resonemang. Hør, vi møter i Guds ord en som betegner seg selv som den gode hyrde. Og han er aldri fornøyd om han har fått 99%. Nei du, det er da han forleder deg 99, og det her venner det kommer inn noe som må utfordre oss i 2024. Du, hendelse med tid jeg har brukt på deg 99. Dere, time ut og time inn, kveld etter kveld, år ut og år inn. Men, den ene, han seg møte her, se tollere og syndere sine venn, vet du hva han gjør? Han forleder deg 99 her inne, og så går han ut der. Og så leide han, og så leide han, og så leide han. Og han leide at han finner. Herlighet. Tollerer og synderer sin venn. Og men du og meg skulle være takknemlige i kveld for at vi er funnet av han. Hva sier Bibelen i kveld? Vi har sikkert ikke glemt det, men vi kan friske det opp. Når han har funnet den, legger han den på sine skuldre. Det er ingen border collie som er der. så jager sauen him. Det er ingen stav som slår som straff, for han gikk seg vekk. Men det er to hender som løfter opp. Legger han på sine skuldre og ber han hjem med glede. Det er så mange der ute. Så i kveld trenger til at det var noen av oss her inne som gikk der ut. Og de fikk oppleve en møte med oss og ble løftet opp. Ikke mer trødde ned. Ikke ble mer misbrukt enn det de er. Ikke få en stein til til byrden, men å møte noen i 2024 som bar betegnelsen tollerer og syndrer sin venn. Noen som var så smittet av han som en gang fant oss, som har vært så mange timer med i sammen også denne dagen, og hørt så mye godt ifra, så hadde du tenkt på det ettermiddag der nede i Øystein forkynte. Tenk for en opplevelse, tenk for en glede. Og vær i Kristus. Han ser vårt liv. Venner, vi kan ikke ha dette for oss selv. Kan vi det? Eller trivs vi så godt med å ha det for oss selv, at vi går aldri ut? Meg selv inkludert. Han bar han hjem for en glede. For en del år siden, så forsvant broren til Vegard Ulvang på en joggetur opp i Nord-Norge. September måned, høst, springer ut på en joggetur, spreking til tusen varme, vant NM i stafett på ski, og ble ikke funnet. En stund lurte de på om han var kidnappet, rett og slett. Og en stor leteaksjon ble satt i gang for å finne han. Og de fant han ikke før 28 måneder i et vatten. Når leteaksjonen ble trappet ned, så følge av at de vurderte det dit hen, det er ikke lenger håp om å finne han i livet. Så møter pressen Vegard Ulvang. Så sier de, hva nå, Vegard? Jeg fortsetter, sier han. Fortsetter du å lete? Ja, sier Vegard Ulvang. Han er jo min bror. Han er jo min bror. Det var en nærhet, en relasjon som gjorde at han kunne ikke slutte, selv om alt håp var ute. Er det noen der ute, så det kan se ut som alt håp er ute. Hør. Det er en vi møter i Lukas 15, som ikke slutter å lete. En som lette til han fant. Den ene av de 100 kom vekk der ute. Så møter vi en annen historie. Og vi skal ikke bruke så lang tid på den, så bare slapp helt av. Vi skal prøve å nærme oss en avslutning. Men det står om denne som kom vekk. Den kom vekk inne i huset. Det var en av 10 denne gangen. En sølvmynt. Og fortvilet så leide altså huset og mistet der inne så godt som kunne, og leite til hun fant. Og det var glede i hennes liv som følge at hun fant han. Kan godt være du ser det her inne. Og gjerne du som ser på henne har fornemmelsen av. Jeg forsvant. Ikke der ute. Men jeg forsvant litt her inne. Det var noe som skjedde en gang. Gjerne en hemmelighet, lite kjent. Men du fikk opplevelsen av etterpå. Det var noe som datt vekk. Det var noe som ble kuttet av. Og på en måte så ble du fremmende her inne. Vet du hva? Tollerer og syndrer sin venn. Han er også venn til den som forsvant i fellesskapet. Samme hva grunn det var av, om det var en konflikt, om det var noe ikke ble oppgjort, harde ord. Tollere og syndere sin venn. Så har vi jo den historien som Jesus avslutta med. Den første og den andre. Ikke så kjempemange vers, men budskapet er tindrende klart. Men så avslutta han med å si at det var altså en far som hadde to sønner. En dag så sier ene sønn, far, la meg få min del av arven. Vi kjenner jo denne godt, ikke sant? La oss friske han opp bare for minnet. Og så bestemmer denne ene seg altså at jeg vil reise ifra farshuset. Han tok en bestemmelse. Hvor gammel han var, står ikke, men i alle fall kommet så langt på fjorden at han kunne reise alene. Det var noe i dette farshuset som gjør at nå reiser jeg. Det er noe der ute, der langt vekke, som er så spennende og så forlokkende at dette må jeg bare prøve mens jeg ennå kan, og før jeg har fått med kona og forpliktelser og unger. Og så reiser han. Og han reiste et land langt vekke. Han reiste over grenser med nye kulturer og nytt språk, og han levde grenseløst. Herlighet og glede. Og masse venner. Inntil det var slutt på kapitalen. Da enda òg livet, betegna her, totalt på bånn. Totalt på bånn blant svin. Og heldigvis, i den situasjonen, så kommer han til seg sjøl, står der. Og jeg taler gjerne til en eller ei i kveld. Muligens her inne. Klærne deres ser helt topp ut, alle sammen. Så det er ikke filler å ikke lukte dere gris heller. Så vidt meg bekjent. Jeg har drevet med gris, så jeg kan kjenne det på litt avstand. Ja, de driver med gris. Kommer inn i varmen, og du har dusja alt, så hjelper ikke det alltid. Langt ifra. Gjerne sitter du hjemme. Tenker jo, jammen har jeg levd livet. Jammen har jeg smakt de retter som er der ute av forskjellig art. Og du har i tanken tenkt, er det mulighet for en retur? Er det mulig å starte på nytt, komme hjem igjen og begynne på nytt? Hør, alle tollere og syndere holdt seg nær til han for å høre på han. Hvorfor gjorde de det? For de hadde opplevd alle i sammen. Om de var uglesett i sin samtid, sine øyne, så møtte de en som hadde åpen dør. Og så hadde mulighet for å gi en ny start, et nytt liv, og et fellesskap og en framtid. Verdighet. Rettferdighet. Framtid og håp. Denne ene, han beveger seg hjem. Og mens han er på vei hjem, så skriver han på en tale, i alle fall inni hodet sitt. Han fikk aldri tid å holde den talen. For mens han ennå var langt borte, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sitert i møter, dere som har hørt meg tale, dere vet det. Men jeg syns det er noe av det flotteste jeg leser i Guds ord. Og det er da jeg forstår tollere og syndere sin venn. For hør, mens han ennå var langt borte, så far han komme. Det er slik vår far er. Og det er dette vår samtid trenger, at du og meg ber om øyne og øyensalve og en berøring av Mesteren, så vi ser de som er på vei hjem. For det er faktisk slik at det er noen der ute så en gang smakte noe i farshuset, så de ikke klarer å viske ut om de har levd aldri så lenge der ute. Men spørsmålet for dem er det mulighet for å komme igjen? Vil det være en åpen dør? Og vil det være noen som møter meg med en åpen favn og velkommen hjem? Eller vil det være en moralpreik? Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham. Jeg skal si han fikk en mottakelse der hjemme. Det var noe som hang og venta på han. Så i et nu forvandla livet hans, i form av sko på føttene, kledning og klærne og ring på fingeren og et festmåltid, og så videre. Slik var Gud, og slik er Gud. Og jeg håper vårt fellesskap er slik. Jeg har møtt personer som kom hjem igjen, og så opplevde, og jeg anklager ikke de kom til, men de sa, jeg var der en stund, men jeg fant ut jeg kunne ikke kodene. Verken når jeg klær eller oppførsel, og det kan være krevende situasjoner, men heldigvis fant de en annen plass. Vi skal slutte, og vi skal slutte slik. Vi skal slutte med sitat av Ninni Stoltenberg. Ninni Stoltenberg, Torvald Stoltenbergs dotter, narkoman, reiste en dag ut og ble ikke skikk på livet. Prøvde på nytt igjen, og så raste det ut forbi. Torvald Stoltenberg med kjent navn og posisjon og så videre, ønskte noe helt annet for sin datter. Og gang etter gang så reiste Torvald ut i Oslo sine gater, der han kunne tenke seg å finne Ninni blant like sine venner, for å finne henne, at han er hjemme igjen. Så sier Ninni slik, da han fant meg, ga han meg muligheten til å løpe. Men jeg gjorde det ikke. Så kom han bort til meg og holdt meg fast. Så fast at han ville holdt meg oppe om jeg ikke klarte å stå. Jeg elsker deg, Ninni, sa han. I mine øyne så gir jeg det Torvald Stoltenberg stor. Slik agerer en ekte far i møte med sitt falne barn. Alle toller og syndere holdt seg nær til han for å høre på han. Du skal vite det i kveld, min gode venn. Om du er der med dine synder, med et feilseie liv og et skyldbrev, så er det en som ønsker å bli din venn, din frelser og din forløser. Amen.